Já, svo kemur nú að þessu. Það er eitthvað ekki hvað ég að segja. Sjönda hérna nóttina 7. júli. 7. júli, já. Þá dreymir mig draum. Sem ég segir aldrei allan. Ég er stattur nefnir stjórnarráð. Og stendar við súlun og er að bíða eftir því að ég fái aðgjörsli einhver inni. Súlun á Arnarhóli. Sem er við dyrnar þar. Þá sé ég koma stóra fylkingu sunnan götuna neðustan og mér er sagt að sé kínverjir og þeir koma þarna stjórnarráðinu. Svo þekki mig koma önnur fylking neðana og hún var minni og mér skildist að það vera hálf mongólar. Þessar fylkingar mættust framan við Arnarhól og þær voru létu nú ekkert ófyrirlega hvort við aðra, það eru nær, það er sameinuðust þarna og ég var nú hálf smeykur við þetta í fyrstu hvað þessir menn ölluðu sér. Svo sé ég manni sem ég ætla að hitta út á Arnarhólstúnu rétt austan við styttunas, hann hefur gangað þar niðrættir Þetta við styttun hans Ingólfs austan eða norðan rétt að satt og ég fyrir á ettur honum alltaf hann á í hann það var einn ráður svo snýr hann sér við og bandar einn tímina vil ég ekki tala við mig mér þátti þetta var skyndugt og flýtti mig meira og aftur snýra við og gengur þá aftur bak nokkur skrif og svo hverfur hann niður fyrir barðið hjá það sem reyfið var áður ja, var þá og opna munnin reyfið svona pöfið opna munnin og þá séði búið skerun á tunguna Svo ég gildi það að hann gat ekki að tala við mig. Og svo dreymdi mig smá atri í sambandi við þetta og það læti ég ekki fylgja með þessum draum.
Það er nú gaman að heyra það, þetta þarf nú enginn að þetta er bara svo okkar á milli. Ég fer ekki að segja það
ekki. Nei, ég gerir þetta. Nei, það er ekki kom fram enn.
Nei, það gerir ekki til, það eru gaman að sjá hvað.
En ég rekna mér að þessi draumur þýði í sameiningu Japan og Kínverji og ég eftir að koma fram síðar.
Jú, já. Já.
Það voru Íslendingar sem mættu með Kínverjum inn í Sameinuðu þjóðirnar.
Já.
Og samband Japan og Kínverja verður hættulegt fyrir Evrópu.
Já.
Það er mín skoðun. Ég fekk það út úr þessu svoleiðis. Mín skoðun var það. Frost í Vestmanni. Já. Jæja, mongólvarnir í aðrunni. Það er miðjan maí 1972.